Най-добрата дефиниция на вярата е доверие. Доверието е упование в друга личност. Може би сте чули историята за въжеиграча, който прекусил Ниагарския водопад по въже. След като излязъл на отсрещния бряг, пред смаяната публика той попитал: колко от вас вярват, че мога още веднъж да мина по въже, но с ръчна количка, в която има човек? Хората аплодирали. Те били сигурни, че може да го направи. След това задал въпроса: кой ще дойде да седне в количката? Настъпила тишина. На публиката просто било напомнено, че има огромна разлика между вяра и доверие. Едно е да вярваш, че количката ще мине успешно над бездната, друго е да повериш живота си. В Яков 2 глава 19 стих се прави същото разграничение. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш и бесовете вярват и треперят. За да притежавате спасителна вяра, имате нужда от нещо много повече от просто убеждение. Дори дяволите са убедени, но треперят. Те вярват, но не се уповават. Това е съдбоносната разлика. Три думи описват отношенията на християнина към Бога. Убеждение, вяра и упование. Думата убеждение в съвременното й значение често съдържа идеята за интелектуално съгласяване с нещо. Вярата понякога бива бъркана с позитивно мислене, но думата упование вероятно най-точно описва библейското доверие в Бога. Където намерите свещеното писание думите убеждение или вяра, заменете ги с упование и ще откриете нови измерения на вече познати думи. Например, в Йоан 16 глава 31 стих: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Уповавай се на Господа Исуса Христа и ще се спасиш. В Избрани вести, книга 1 стих 389. Вярата включва не само убеждение, но и упование. И във Възпитание стих 253. Вярата е упование в Бога. Вярата означава зависимост от Бога. Вероятно, най-близката до нея дума е себепредаване. Тя носи в себе си значението на предаване на живота под контрола на Бога. Самонадеяните хора не обичат зависимостта. Струва им се ужасяващо да приемат Божието ръководство. Това може да бъде удар по човешката гордост и надменност. Но в Евреи 11 глава 6 стих четем: без вяра не е възможно да се угоди Богу, или без упование не е възможно да се угоди Богу. Само когато се откажем от собствената си воля и се доверим на Божията сила да спасява, Бог може да осъществи своя план за живота ни. Истинската вяра, упованието, позволява на Бога. Тя довежда до зависимост. Човешкият разум и логика могат да стигнат до един предел, отвъд който е необходимо да направим стъпка в това, което не може да се докаже по пътя на опита. Теолозите наричат тази истина скок на вярата. Но упованието в Бог не е скок в тъмното. Той ни е дал достатъчно доказателства, въз основа на които да му се доверим. В Матей 15 глава четем за сирофеникийката. Тя отшла да търси Исус, който се отклонил на 50 мили от пътя си, за да възнагради търсенето й. Но когато отправила молбата си към него, той като че ли я пренебрегнал. Настоявала, Исус казал думи, които биха могли да се приемат за обида. В погледа, в гласа и в поведението му обаче имало нещо, което е насърчило да му се довери, въпреки очевидния неуспех. Тя упорствала, докато вярата й била възнаградена. Отговорът дошъл в резултат на това, че не престанала да се уповава.
Познанието на Бога води до доверие в Него. Ако не го познавате, няма да му имате доверие. Ако му нямате доверие, не го познавате. Това е тезис номер 14. И от тук идва логичният въпрос. Доверявате ли се на Бог? И кога му се доверявате? Оказва се, че да се довериш на някого става все по-трудно. Живеем в свят, в който лъжата и да вратиш номера стават все по-често срещани. Постоянно следим дали някой ще ни подхлъзне и ще ни направи на глупаци. И още по-страшното е, когато самите ние станем такива търговци на зло. Ще ми питате за какво говоря. Били ли сте жертва на измама? Може би телефонният ви оператор или от сервизът, където сте ремонтирали автомобилът ви. Или може би осигуровките ви или сред вашите приятели или семейство. На кого може да се има 100% доверие? На Бог, разбира се. Но тук искам да ви попитам, разочаровал ли някога Бог? Винаги ли, когато сте му се доверявали, сте оставали доволни? Че това, което сте вярвали, е ставало. Спомнете си за Авраам и неговото доверие в Бог. Какви са били неговите очаквания за времето, кога да има син? Знаете, че в онази епоха да нямаш син е било равно на проклятие. Това е било най-съкровеното желание на Авраам. А това се бави. Защо Бог прави това? Как Авраам се доверява, когато разбира, че трябва да принесе този толкова дълго чакан и единствен син в жертва на Бог? Прочетете историята и се опитайте максимално да влезете в обувките на Авраам. Защо Авраам не задава въпроси? Защо Авраам не се бунтува? Защо Авраам не недоволства? И тук идва отговорът. Познанието на Бог води до доверие в Него. Ако не го познавате, няма да му имате доверие. Ако му нямате доверие, не го познавате. Доколко познавате Христос? Доколко вярвате, че всичко се действа за добро на тези, които любят Бог? Авраам е познавал толкова добре Христос, че е можел да му се довери до толкова, че да вдигне нож срещу собствения си син. От нас не се изисква толкова много. Ние знаем какво иска Бог от нас и то е да обичаме ближния както себе си и Бог повече от всичко. И не остава да бъдем послушни в Неговите думи. Може би си задавате въпроса как да опознаем Бог. Едва ли е по-сложно от това, като да опознаем някой човек. Първо, трябва да се приказваме с него. Ако искаш да опознаеш някога, Едва ли ще си говориш с него по 3 пъти на ден за по 1 минута. Вие преценете по колко време трябва да си приказвате с Христос. Второ, за да опознаеш някого, трябва да слушаме какво той ни казва. Неговото слово със сигурност има много неща, които може да ни каже. Колкото повече го слушаме, толкова по-добре ще го опознаем. Вие преценете колко време трябва да слушате. Трето, за да опознаете някого, трябва да правите нещо заедно. Бог ни е призвал да му служим в толкова много сфери. Вие знаете в какво сте най-добър, какво може да правите и къде може да сте най-полезни. Включете се и работете за Бог. И Той ще бъде с вас през всичките дни до свършека.
Тезис 15. Вярата е плод на духа, а не на човека. Тя не е нещо, над което работим или което можем да изработим. Не знам колко от вас са запознати с произвеждането на плодове или може би някои от вас имат градина, но дори да не си градинар, най-вероятно повечето от нас можем лесно да забележим, че някои неща са причина, а други са резултат. И много често ние хората имаме този навик да се фокусираме върху резултатът, т.е. върху самият плод. И така често забравяме кое е важното. Резултатите сами ще дойдат, стига ние да имаме желание и да имаме старание към това. Павел, а същото и в християнския живот. Павел изброява плодовете на духа в Галатяни 5 глава, 22-23 стих. Като казва, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива неща няма закон. Както може би виждате тук, вярата е представена като един дар. Тя е представена като плод и като резултат. Не е представена като нещо, което ние изработваме чрез нашите дела. Много често в нашата църква ние говорим, че вярата е много важна. Най-вероятно е една от най-важните неща за нашето спасение. Все пак казваме, че сме спасени чрез вяра. И в Библията също намираме много примери за хора, които чрез своята вяра са спасени. Но тогава, щом вярата е толкова важна, а не можем да я изработим с дела, а тя е един вид като дар, който ние само трябва да приемем, къде да отидем да си я вземем? При кого? В Римани 12 глава, 3 стих, се казва, че Бог е дал на всеки го известно количество вяра. А в Римани 10 глава, 17 стих, е записано, че вярата идва от слушане, а слушането, разбира се, от Божието Слово. Тоест, вярата винаги е резултат на нещо друго. Тя не може да бъде създадена просто е така. Затова и ние не трябва да се фокусираме толкова върху резултатът или самият плод, а по-скоро трябва да се фокусираме върху това, което произвежда плодът. И съответно трябва да отидем при дарителят на този плод. Елън Уайт е казала, никой не може да създаде вяра. Светия дух, който действа върху човешкият ум и го просвещава, създава вярата в Бог. Тогава това може да породи един въпрос в нас, защо не може да изработваме вяра. Може понякога да чуем някаква подходяща музика и да бъдем завладяни или да се запознаем с някой човек или група хора, които ни мотивират и ни карат да се чувстваме добре. Но когато светлините угаснат и тълпите си отиват, отново се връщаме там, където бяхме. Емоцията след време изчезва и отново както и сме отново там, където бяхме преди. Затова много хора живеят своя живот, като ходят от една емоционална вълна на друга. Опитвайки се да повдигнат своя дух, като забравят колко бързо е минала предишната. Но това няма как да стане, няма как ние изкуствено да създадем емоция. И същото е и с вярата. Тя идва вследствие на нашата връзка с Бог. Но дори когато ние решим да отидем при Бог, решили сме да го следваме и търсим тази истинска вяра, точно тогава Сатана идва и ни казва: искаш да отидеш при Исус? Да, но ти не си достоен. Той няма да те приеме. Ти трябва първо да промениш живота си и тогава. И точно по този начин Сатана ни кара да се фокусираме върху резултатът и да се опитваме да изработим нашата праведност чрез дела, вместо да търсим Исус. Но и дори сред време, когато може би ние чуем за тази праведност чрез вяра, това може да ни звучи добре, и да решим да я приемем, врагът отново ще дойде и ще се опита да ни заблуди, казвайки: да, това е точно така, праведността идва чрез вяра. Затова няма смисъл да работиш върху праведността, работи само върху вярата си. Делата не са толкова важни, важно е само да вярваш и толкова. И отново неприятелят поставя бариера между нас и Спасителят. А истината е, че трябва да работим нито върху праведността си, нито върху вярата си, защото и двете са дар. И двете са плод на духа. И двете идват в резултат на нашето познаване с Исус. А нашето познаване с Исус идва във връзка с нашето общуване с Него. Ако ти искаш да опознаеш един човек по-добре, трябва да отделиш време да общуваш с Него. И така Той ще ни даде истинска вяра, когато ние отидем при Исус. Първичният продукт на търсенето на Исус е точно тази истинска вяра, а вече след това идва и праведността. Затова, ако ние просто търсим Бог и Божието царство, всичко останало ще ни се прибави, включително и вяра, и праведност.
Тези 16. Позитивното мислене не поражда истинска вяра, но вярата поражда позитивно мислене. Хус и Иероним са герои на реформацията. Работили в Бохемия и свидетелстването им предшествало проповедите на Мартин Лутер в Германия. Писанията на Уиклиф оказали влияние върху тях. Скоро след като Ян Хус започнал да проповядва Евангелието с голяма сила, Иероним, живеещ по това време в Англия, приел идеите му. Тъй като учението на Хус станало широко известно, бил извикан в Констанц, за да отговаря за проповедите си. Получил документ, гарантиращ сигурността му, но скоро след като го изслушали, бил хвърлен в затвора. Предложили му да се отрече от идеите си. Отказал и не след дълго го изгорили на клада. Прахът му бил разпръснат по река Рейн. Гонителите му се надявали, че гласът му е замлъкнал завинаги. Когато Иероним чул, че приятелят му е в опасност, бързо тръгнал за Констанц, без да чака документ за сигурност, който и без това се оказал толкова безполезен за Хус. Веднага след пристигането си бил арестуван и хвърлен в затвора, където преседял много месеци. Смелостта му го напуснала и той приел предложението да се отрече от идеите си. После направил едно трагично откритие. Оказало се, че има нещо по-лошо от изгарянето на клада, а именно да не бъдеш изгорен на клада. Да живееш с огрезението, че се отрекал от Господа. Иероним отеглил думите си и не след дълго тръгнал към клада с песен. Когато палачът приближил отзад, за да запали огъня, мъченикът извикал: ела отпред, запали огъня пред мене. Ако се страхувах, нямаше да бъда тук. Историята на Хус и Иероним ни дава голям урок за истинска вяра. Днес света и в църквата има псевдовяра, която всъщност не е никаква вяра, а позитивно мислене. Тя ви води до убеждението, че вярата се състои просто във вярване, че каквото и да поискате ще се осъществи, че ако намерите в писанието някакво обещание, можете да го поискате за себе си. Франк Синатра пее за това положително мислене в песента си. Направил го по моя начин. Дори в собствената ни църква можете да намерите тази разновидност на вяра. Хората проповядват: можеш да го направиш и сам. Но в Библията съвсем не е казано, че всички обещания се отнасят за тебе, точно в сегашното време и точно при тези обстоятелства. Ако изискването да се изпълнят тези обещания бе всичко, от което се нуждаем, за да бъдем избавени, тогава Хус и Ероним са се провалили. В Исаия 43:2 има чудесно обещание, което те биха могли да изискат за себе си. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш. Но и двамата отшли на клада, не защото нямали вяра, а заради вярата си. Ако имаме вяра, ние се уповаваме на Бога, дори когато нещата не вървят така, както ни се иска. Лесно е да се доверяваме на Бога, при положение, че всичко е наред. Истинското изпитание на вярата идва, когато на молитвите ни сякаш не се отговаря. Господ желае да се уповавате на Неговата любов и милост, както сред облаци и тъмнина, така и в слънчева светлина. Човешкото ни естество не може да не предпочита историята на Данаил в Рова с лъвове пред доклада за Йоан Кръстител. Трудно ни е да разберем изказването, според което от всички дарове на небето участието в Христовите страдания е най-важното поръчение и най-високата чест. Харесва ни началото на Евреи 11 глава, но ни е трудно да приемем края. И все пак този текст съществува в Библията. Чели сте го наскоро? След блестящия разказ за избавлението, извършвано от Бога за народа му през лични кризисни ситуации, става дума и за други. Да не забравяме другите. А другите бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион притричи, с мъки мъчени. Умираха заклани с нож, скитаха се в овчи кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението и обещанието. Духовните обещания за прощение на греха, за Светия Дух, за сила да се върши Неговото дело, винаги са на наше разположение. Но обещанията за земни благословения, дори за живот, са дадени при определени случаи и се оттеглят при определени случаи според Божието провидение. Желаете ли да бъдете сред другите, ако Бог ви призове да се присъедините към тях в час на изпитание на вярата?
Скъпи братя и сестри, приятели, чухме една прекрасна тема, базирана на 4 тезиса. Спомняте ли си кои бяха тези тезиси? Кой беше първия? Първият тезис кой беше? Вярата е доверие. А доверието е упование. Упование в друга личност. Вторият тезис. Познаването на Бога води до доверие в Него. Третият. Вярата е плод. Вярата не е изработване, вярата е плод. И четвъртият тезис, с какво беше свързан? Помагайте. Позитивните мисли от... Вярата не произлиза от позитивните мисли. А позитивните мисли са резултат от вярата. Искам тези четири тезиса да ги илюстрирам и да ги представя чрез преживяванията на един човек, за да можем да така по-лесно да ги запомним. Тези четири тезиса ще се опитаме да ги видим в преживяванията на един човек, и това е ученикът Петър. Ако отворим Евангелието на Лука, Евангелието от Лука, 5 глава, там ще видим Исус Христос, който се среща с Симон. Исус се среща с Симон на Галилейското езеро. 5 глава започва от първи стих. А веднъж, когато множеството го притискаше, става дума за Исус, за да слуша Божието Слово, той стоеше при Генесарецкото езеро и видя две ладии. Едната от ладиите на Симон. И Исус помолва Симон да отдалечи ладията малко навътре, за да може Исус да влезе в ладията и да проповядва по-лесно на множеството, което се е събрало. И следващият стих, 4, след като престана да говори, Исус се обръща към Симон и му казва следното. Симоне, оттегли ладията си навътре, в дълбокото, и какво направи? Хвърли мрежите за улов. Симон отговаря: учителю, цяла нощ се трудихме, нищо не уловихме, ама щом си казал, ще го направя. И историята я знаем, Симон хвърля мрежите и вади мрежата пълна с риба. Доверието. Доверието е нещо динамично. Доверието изисква действие. Вярата не е само свързане с това да изявиш, че имаш вяра. Вярата е свързана с конкретно действие. Вярата е свързана с доверяване. И докато Исус говори, Симон слуша. И в края, когато Исус му казва: хвърли мрежата, влез навътре, хвърли мрежата, това за Симон е нелогично. За него дори има риск. Какъв е риска? И най-много да не извади нищо и да му се подиграват. Как може стар рибар да слуша някакъв си неопитен да отиде през деня и да хвърля мрежата? Риба се лови през нощта. Аз съм взет на рибар и той ходи винаги много рано сутрин. През деня не се лови риба. Нелогично е за Петър да го направи, но се доверява. Проявява упование, проявява доверие. Следващият призив обаче на Исус към Симон изисква много по-силно доверие, изисква много по-голямо упование. Следващият призив на Исус е: върви след мене и аз ще ти направя ловец на хора. Има ли риск? Ако се довери Симон на Исус Христос, има ли риск? Има. Изоставяш си професията. Може би няма да печелиш толкова пари, колкото си печелил досега. Тоест, въобще какво ще печелиш? Ставаш ученик на един учител. Няма да имаш толкова време за семейството. Има риск. Но Симон проявява доверие, проявява упование и той тръгва след Исус Христос. Скъпи приятели, хубавото, добрата новина е, че Исус Христос никога не ни предава. Дори понякога, когато ние сме се доверили и обстоятелствата изглеждат такива, като че ли Бог ни е предал, като че ли Бог ни е забравил. Добрата новина е, че Бог ни е забравил и ние можем да бъдем сигурни, когато гледаме към кръста. Кръста е гаранцията, че когато сме се доверили на Исус Христос, Той ни е предал. Доверието и опознаването вървят ръка за ръка. А те двете се подкрепят и те вървят винаги заедно. Доверяваш се повече, когато познаваш повече. И опознаваш се повече, когато си се доверил вече. И в този ред на мисли е много важно. От изключителна важност е да опознаваме. Да опознаваме нашият Господ Исус Христос, който ни е призвал да вървим след Него. Помогнете ми, какво очакваше Петър и останалите ученици от Исус Христос? Какво очакваха той да направи? Какво разбираха те за неговата мисия? Учениците и Петър очакваха земно царство. Те тръгнаха след Исус и през цялото време очакваха земно царство. Три години и половина обаче, въпреки че не разбираше мисията на Исус Христос, Петър виждаше държанието на Исус. Петър виждаше как Исус се държи с тези хора, които имат нужда. Виждаше неговата милост. Апостол Петър виждаше, той все още не беше станал апостол. Симон Петър виждаше какво правеше Исус за болните. Петър усещаше към самият себе си специалното отношение на Исус Христос, уважението, специалната благодат, която Исус отправяше към Петър. И в тези три години и половина, през тези три години всъщност, Петър успя да опознае Исус Христос. Петър можа да види любовта на Исус Христос към него. И когато в края на тези три години Исус беше разпънат и учениците се чуреха какво се случва, когато възкръсна и те разбраха, че мисията на Исус на тази земя не е да установи земно царство, а да избави земното царство от греха и да установи едно небесно царство, но в един бъдещ момент от време, въпросът беше да продължи ли или да се върне към старата професия. Всъщност, Петър въобще не си задавал този въпрос, защото много добре познаваше Исус Христос. Много добре познаваше какъв е Той. Много добре познаваше характерът му. Много добре познаваше отношението, което Исус проявяваше към него. И той пое новата мисия. Той продължи с новата мисия. С новоразбраната мисия. Тя мисията не беше нова, но за Петър и за другите ученици беше нова. И той продължи напред. Скъпи приятели, Исус Христос е изявата на Божият характер. И слизайки на земята в човешки образ, Исус Христос показва кой всъщност е Бог. И когато гледаме характерът на Исус, ние можем да разберем кой е Бог. Можем да опознаем Бог. Можем да разберем що за същество е. И можем да се доверим. Можем да уповаваме на Него. Вярата обаче не е човешко дело. Вярата е плод на духа. Спомнете си един ден, когато Исус вървеше със своите ученици. Исус попита учениците си: кой мислите, че съм аз? И те му отговориха. И някои смятат Исус ги попита какво другите мислят, че, какво другите смятат, че кой смятат другите, че съм аз. Той пита за другите хора. Някои казват, че си Илия, други казват, че си кой още? Йоан Кръстител, Иеремия. Тогава Исус се обръща към тях и ги пита: а вие? Кой смятате, че съм аз? И четем в Евангелието на Матей отговорът, който Петър дава. Знаете, че Петър винаги има отговор на всичко и той е първи, който отговаря. Матей 16 глава. 16 глава, 13 стих. Симон Петър отговаря: ти си Христос, син на живият Бог. И какво му казва Исус Христос? Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но мой Отец, който е на небесата. Скъпи приятели, вярата не е човешко дело, а тя е Божие дело. Самият Святия Дух е този, който ни дава вярата. Святия Дух е този, който свидетелства за Божия Син. И Той е този, който ни придава вяра. Въпросът е дали позволяваме да ни даде тази вяра. Дали сме готови да приемем тази вяра. И накрая, вярата поражда позитивни мисли. Отново поглеждаме към преживяването на Петър. До сега видяхме Петър, който се доверява, Петър, който уповава. Видяхме Петър, който 3 години опознава Исус Христос и затова можа да продължи напред. Видяхме Петър, който получава вярата си чрез Святия Дух. И виждаме Петър, който заради своята вяра е затворен в затвора. Виждаме този разказ в Деяния на апостолите. Четем в Деяния на апостолите, 12 глава. Апостол Петър вече е затворен в затвора от лявата му страна и от дясната му страна по един войник, завързан с белезници за Петър. Петър обаче спи. Вярата поражда положителни мисли, положително отношение към животът. Петър спи, няма проблем. Защо? Защото вярва. И по-късно, когато той приключва живота си, знаете, че традицията казва, че Петър застава и казва: аз не съм достоен да бъда разпънат, както е бил разпънат моят Господ Исус Христос. Затова ме разпънете с главата надолу. Какво отношение към животът? Вярата е тази, която поражда положителните мисли и нека да не бъркаме положителното мислене с вяра. В основата обаче на всичко, в основата на вярването стои връзката ни с Исус Христос. Не можем да вярваме без да го познаваме. Не можем да му се доверим без да го познаваме. Дори Петър хвърли мрежата, след като слушаше известно време Исус. Затова аз ви призовавам. Нека да отделяме съвсем малко време. Ако нямаме време, нека да отделяме съвсем малко време. Всеки ден. И да отправим умът си към Исус. Нека да отворим Евангелията. Да прочетем една история, да прочетем една глава, да прочетем един разказ, едно чудо, колкото можем. И нека да разсъждаваме върху Исусовият характер, да го опознаваме, да виждаме кой е Той. И със сигурност доверието ни в Него ще се засилва, самите ние ще се променяме и нашият мироглед ще се променя. Това е нещо съвсем елементарно и практично, което ние можем да направим и което да засили нашата вяра и нашето доверие в нашият Бог, нашият Господ и Спасител. И когато дойде трудния момент, тогава да можем като Петър да не се притесняваме, но да се хванем здраво и да устоим. Това е моето пожелание. Амин.